Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Presidentja Osmani takon kongresmenin amerikan Mike Turner, thot se Kosova ka bërë shumë për shtensionimin e situatës në veri. Deri në 150 euro për tekstet dhe materialet shkollore për një fillorist. Familjar të personave të pagjetur flasin për më të dashurit e tyre rreth jetës dhe ëndrave që kishin para se të zhdukeshin. Mbi 70 të vdekur nga zjarri në një ndërtesë në Johannesburg. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë sot gjatë një takimi me kongresmenin amerikan Mike Turner se Kosova ka bërë hapa përmbajtësor për shtensionimin e situatës në veri të vendit, ndërsa e ka akuzuar Serbinë për destabilizimin e saj përmes bandave kriminale, ka njoftuar presidenca e Kosovës. Osmani e priti Turner në një takim sot në Prishtinë, ku e ritheksoi rëndësinë e zbatimit të plotë të gjitha detyrimeve që dalin nga marrëveshja e Brukselit dhe aneksi i Ohrit sipas njoftimit të presidencës. Turner vjen në Kosovë një ditë pasi e vizitoi Beogradin, ku u takua me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministrën Ana Brnabić, me të cilët bisedoi për marrëdhëniet SBA Serbi dhe për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Komisionari i Bashkimit Evropian për Fshinësi dhe Zgjerim Oliver Varhej ka thënë sot se nëse Këshilli Evropian do, Komisioni Evropian është i gatshëm ta kryej punën e vet për ta realizuar për shpejtimin e zgjerimit të BE-s. Ai këto komente i bëri teksa u përgjigj në pyetje të rreth propozimit të presidentit të Këshillit Evropian Charles Michel që viti 2030 të caktohet si afati deri kur edhe Bashkimi Evropian edhe vendet kandidate duhet të jenë të gatshme për zgjerim. Sipas mendimit tim, nëse presidenti i Këshillit dëshiron që më në fund të angazhohet dhe ta bëjë një hap të madh për ta bërë zgjerimin realitet, atëherë ky është një lajm i mirëpritur, ka thënë Varhej. Ai ka thënë se Komisioni Evropian është i gatshëm për ta zbatuar çfarëdo propozimi. Nuk mendoj se kjo është çështje e datave, por më shumë çështje e vullnetit dhe rezultateve nga ana jon dhe nga ana e partnerëve tanë në Ballkanin Perëndimor dhe tri vendet e tjera kandidate, ka shtuar Varhej. Shtëpia e kryesuesit të bordit të Trepçes Bahri Hyseni është sulmuar me një mjet shpërthyes. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit. Ndërmarrja Trepça ka njoftuar për këtë shpërthim, duke theksuar se ka lënë vetëm dëme materiale. Ndërmarrja Trepça njofton se mbrëmë gjatë mesnatës u sulmua me granatë dore kryesuesi i bordit mbikëqyrës të ndërmarrjes Trepça Bahri Hyseni. Për këtë incident është njoftuar policia e Kosovës, që janë duke u marrë me rastin, thuhet në njoftimin e publikuar në rrjetin social Facebook. Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit Hajrulla Çeku ka thënë se përgjegjësit për djegjen e Muzeut të Muzikës në Gjakov duhet të marrin dënimin e merituar, ndërsa ka theksuar se ndërtesa do të restaurohet. Kjo ndërtesë është përfshirë djegjen nga zjarri, ndërsa ende nuk dihet shkaktari. Çeku ka shkruar se pas restaurimit ministria do t'i marrë të gjitha masat për funksionalizimin e muzeut. Komuna e Gjakovës ka njoftuar se nuk ka pasur artefakte brenda ndërtesës në kohën e djegjes. Nga nesër, Shqipëria merr presidencën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për herë të dytë. Ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme Olta Gjaçka gjatë një deklarate për media tha se Shqipëria do të organizojë një debat të hapur të nivelit të lartë në Këshillin e Sigurimit për situatën në Ukrainë. Gjaçka tha se debati do të fokusohet në pasojat e agresionit të paligjshëm rus kundër Ukrainës për paqen dhe sigurinë në botë, si dhe në përpjekje të përbashkëta për të forcuar e konsoliduar multilateralizmin dhe respektin për ligjin ndërkombëtar. Gjaçka tha se tjetër nism mjaft e rëndësishme dhe inovative është përpjekja për të garantuar shpërndarjen e shpejtë dhe efektive të ndihmave humanitare në kohë krizash, qoftë në situata lufte apo katastrofash natyrore. Gjashtë ushtarë Ukrainas janë vrarë nga rëzimi helikopterëve në lindje të Ukrainës, ndërkohë që Kievi ka shtuar sulmet në një nivel të papar brenda Rusisë dhe në jug të Ukrainës. Një zëdhënës i ushtrisë Ukrainas e konfirmoi vdekjen e ushtarëve në transmetuesin publik Suspilne, por nuk dha holësi. Disa media raportuan se incidenti ndodhi afër Bahmutit, qytetin Ukrainas të kapur nga forcat ruse, i cili është skenë luftimeve të mëdha dhe të vazhdueshme. Ushtria Ukrainas e tha se kundër ofensiva e saj në jug dhe lindje të vendit është duke vazhduar përballë përpjekjeve të forcave ruse për të përparuar, ndërsa Ministria e Mbrojtjes së Rusisë raportoi se e ka rrëzuar një dron në rrugë drejt Moskës. Luftimet e ashpra po vazhdojnë në jug lindje të rajonit Zaporizhia, tha ushtria Ukrainas e sot, duke shtuar se forcat ruse kanë pësuar humbje të mëdha në afërsi të Bahmutit në rajonin lindor të Donjeckut. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ndërkohë tha se forcat e mbrojtjes ajrore kanë rëzuar një dron Ukrainas në rrethinën Voskresenski, derisa e po fluturante sot drejt Moskës. Korea e Veriut tha sot se ka simuluar sulme bërthamore ndaj Koreas së Jugut dhe se është duke e ushtruar pushtimin e territorit të fqinjit të vet rival në rast të një konflikti në Gadishullin korean. Pyongyang ka testuar në të kaluarën raketat bërthamore dhe ka shpjeguar se si do t'i përdorte ato në një luftë të mundshme me Korenë e Jugut dhe Shtetet e Bashkuara. Por ajo e ritheksoi doktrinën e vet agresive bërthamore për t'i friksuar kundërshtarët duke i zbuluar planet e ulësishme për luftë, duke përshkallëzuar protestën kundër stërvitjeve të vazhdueshme mes Koreas së Jugut dhe Shteteve të Bashkuara, të cilat i vlerëson si kërcënim serioz ndaj sigurisë, thon vëzhguesit.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Nesër në Kosovë fillon viti i ri shkollor, por për dallim nga vitet tjera, si vjet prindërit duhet vetë të blejnë tekstet shkollore me rimbursim. Edhe pse ende nuk janë deponuar mjetet nga qeveria në llogari të prindërve, disa nga ata tashmë kanë filluar të blejnë tekstet dhe materiale tjera shkollore. Sipas tyre, deri në 150 euro kushtojnë tekstet dhe materialet shkollore për një fillorist. Nadia Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Radhë njerëzish ka në shumë librari të Kosovës ku me një shtator nisi viti i ri shkollor. Disa madje kanë zgjatur orarin e punës edhe kanë shtuar numrin e punëtorëve për të plotësuar kërkesat e konsumatorëve. Ardiana tha që thotë se ka siguruar gati të gjitha furnizimet për djalin e saj që nis klasën e 5.
Po unë dje kam bler shumicën e librave në klasën e 5, kanë një shumë të takë të shumë 3 euro, kanë munguar 2 libra të njëri dhe natyra, kam bërë dhe blerin e vjetorëm, dikon bashkë me qantën e zbishkara, apo kam shtuar dhe djarën e 5 euro.
Në total, ajo pret të shpenzoj deri në 150 euro për qantën e filloristit të saj, varsisht edhe çfarë kërkojnë mësimdhënësit pasi të nisë procesi mësimor. Furnizimi me libra në librari është një praktikë e re në Kosovë se paku në 15 vjetët e fundit. Ministri i Arsimit i ka shpërndar falas librat për nxënësit të shkollave fillore nga viti 2008. Por si vjet, me vendim të ministres Arbriena Gafci, tekstet shkollore duhet të blihen nga vetë prindrit të nxënësve me rimbursim. Platforma online e qeverisë së Kosovës, e-Kosova, ku prindrit kanë mundur të aplikojnë për sigurimin e të hollave, është hapur me 25 gusht, saktësisht një javë para nisjes së vitit të ri shkollor. Ministria e Arsimit ka ndarë nga 80 euro për nxënësit nga klasa parë deri në të pestën dhe nga 30 euro për ata nga 6-ta deri në të 9-ën. Pasi të fundit, i kanë të siguruara librat nga viti kaluar. Ardiana thot se ka aplikuar për rimbursim në e-Kosova me 25 gusht, por deri me 30 gusht, kur Rel ka biseduar me të, ajo nuk i ka marrë parat. Ministria e Arsimit nuk ju përgjigj pyetjeve të Relit për rrjedhën e këtij procesi, por në një komunikat për media ka thënë se mjetet pritet të deponohen në llogari para datës një shtator. Në një tjetër njoftim, kjo ministri ka thënë se nga data 25 deri me 30 gusht, mbi 92.000 prindër apo kujdestar fëmijësh kanë aplikuar për rimbursimin e mjeteve. Nga qeveria kanë bërtëditur se kanë darë rreth 13 milion euro për subvencionimin e librave dhe materialeve të nevojshme për shkollë. Por në Këshillin e Prindërve të Kosovës konfirmojnë për Radio Evropa e Lirë se shumë prindër kanë shprehur ankesa për pamundësinë e sigurimit e librave pa ndarjen e mjeteve. Shqetësimet e ngjashme janë vënë re edhe nga reagimet e disa qytetarëve në rrjetet sociale. Në grupin prindërimin në Facebook që ka mbi 51.000 ndjekës, një prej tyre ka shkruar: mos e dini se kur dalin parat për librat e nxënësve. I kam 3 fëmijë dhe nuk mund t'i blej. Në Kosovë paga mesatare është rreth 520 euro, ndërsa ajo minimale sillet nga 130 deri në 170 euro. Mbi 22.000 familje ndërkaq janë me asistencë sociale. Disa përfaqësues të librarish me të cilët e bisedoi Radio Evropa Lirë thanë se kanë mjaftueshëm libra. Rinor Berisha, menaxher i shitjeve në librarinë Rilindja në Ferizaj, tha se për shkak të fluksit të madh të blerësve, ka shtuar numrin e punëtorëve dhe ka zgjatur orarin e punës.
Interesimi është jashtëzakonisht i madh. Shumë prindër janë duke i blerë librat edhe pse nuk kanë pasur mundësi as të aplikojnë, jo më që të subvencionohen nga Ministria e Arsimit.
Blerimi Muhaxhiri nga shtëpia botuese Dugagjini tha për Radio Evropa e Lirë se ky botues është i përgatitur për të mbuluar të gjitha kërkesat për tekste shkollore. Ministria e Arsimit Arbriena Gafci ka thënë se institucioni që drejton ajo ka dështuar të arrijë marrëveshje me shtëpitë botuese për furnizimin e shkollave me libra, për faktin se sipas saj shtëpitë botuese kanë ofertuar çmime shumë të larta se ato që e vendosin në libraritë e tyre. Por një gjë e tillë është mohuar nga përfaqësuesit e disa botuesve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Në Kosovë trajtohen 2-3 raste në muaj me djegje mbi 50%. Këto raste aktualisht trajtohen në klinikën e kirurgjisë plastike në qendrën klinike universitare të Kosovës. Në këtë klinikë thonë se është momenti i fundit që vendi duhet të ketë një qendër të veçantë për djegje. Arton Konushevci sjell materialin në vazhdim.
Në një nga dhomat e klinikës së kirurgjisë plastike të qendrës klinike universitare të Kosovës, ku temperatura gjatitës sipas pacientëve shkon deri në 30 gradë Celsius, është i shtrir ISI, emri i njohur për Edaksin, i cili pas një aksidenti me një gjenerator në vendin e punës ka pësuar djegje. Sipas mjekëve, ai është i djegur nga zjarri mbi 50%. Me dhimbjet e herpashershme nga djegjet, ai thotë se fal Zotit dhe mjekëve është në jetë. I djegur në pothuajse të gjitha pjesët e trupit, e kryesisht në kokë e fytyr, i lidhur me fasha, ai thotë edhe tash, derisa po trajtohet, ka frikë nga infekcionet.
Infekcionet vinë i tjera, po. Vjen me do të thyda, një diska, që është, unë jam për djegje.
A i konsideron se në munges të kushteve adekuate ose edhe të një trajtimi në një qendër të veçantë, ai thot se edhe shërimi po shkon më nga dalë.
Manon, edhe trajtimi, edhe shërimi.
Pacienti tjetër, Agimi, po ashtu është i djegur sipas mjekëve mbi 50%. Ai u djeg nga flaga, një bombole gazi që u shpërtheu derisa ishte duke punuar. Flagët e zjarrit nuk i kishin lënë asnjë pjesë të trupit pa e prekur. Agimi, 34 vjeçar, flet po ashtu me zë të ulët dhe fjalët mezi i dëgjohen. Ai kishte një gjendje më të rëndë se pacienti tjetër i shtrirë për krahët e tij. Pasi ishte djegur në të gjitha pjesët e trupit Agimit në mungesë të mbështjellësve biologjik ose lëkures artificiale që nuk posedon klinika, i është dashur një dhurues i lëkures të cilin e kishte gjetur.
Këtë këtu muskujt një goj, nërgoj një pamol punë.
Tha për Radio Evropa e Lirë dhurues i lëkures për Agimin. Derisa ekipi Radios Evropa e Lirë ishte duke qëndruar në klinik, arrit edhe një vajzë vogël 4-vjeçare e djegur me ujë të ngrohtë në gjithë sipërfaqen e fytyrës. 2-3 raste në muaj në Kosovë ndodhin rastet e djegjes mbi 50%, thot mjekët në këtë klinik. Për këto raste nevojitet një klinik ose një qendër e veçantë për trajtimin e tyre. Rastet me djegje aktualisht në Kosovë trajtohen në klinikën e kirurgjisë plastike. Drejtoresha e klinikës së kirurgjisë plastike Violeta Zatriçi për Radio Evropa e Lirë thot se është momenti i fundit që Kosova të ketë një qendër për djegje. Ai thot se vit pas viti është premtuar se një qendër e tillë do të ndërtohet, por deri më tash nuk është bërë. Sipas saj, ndërtimi i qendrës do të ishte një ndihmës për shumë pacient dhe kursimi parasë së shtetit.
Ne pacientat mbi 50% i referojnë për trajtim jashtë vendit. Për arsye se s'kena qendër për djegje. Çdo herë është referuar për trajtim jashtë vendit, edhe tani e referojnë për trajtim jashtë vendit, vetëm dhe kostoja këtyre pacientave për trajtim jashtë vendit është 100.000 euro. Domethënë është kosto jashtëzakonisht e madhe që i kushton edhe shteti të Kosovës, po besa edhe buxhetit të pacientit. Andaj me krijimin një qendrës për djegje, ne do të kursejmë buxhetin ton edhe ashtu të varfër të Kosovës.
Në klinikën e kirurgjisë plastike janë duke punuar 13 kirurg plastik, të cilët janë profesionistë dhe merren edhe me raste të djegjeve. Tazatriçi duke shtuar se sipas për llogaritjeve një qendër e tillë me të gjitha pajisjet e nevojshme mund të kushtojë 6 deri në 7 milion. Ai ka thënë se për shkak të numrit të madh të rasteve me djegje, rastet e tjera për trajtim po vonohen.
Na jemi shpesh herë të cungum me zhvillu programin e rregullt, domethënë për shkak të djegjeve.
Klinika apo qendër të djegjeve nuk kanë as disa shtete të fqinjtë të Kosovës, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Në mungesë të këtyre qendrave në rajon, me ndërtimin e qendrës eventuale në Prishtinë, Kosova do të përfitonte në disa drejtime, thot Zatriçi.
Të gjithë pacientat e Shqipërisë shkojnë në Itali. Ata do të vinin në Kosovë dhe këto funde do t'i thithnim ne. Unë ne po mendojmë edhe në një periudhë afatgjate që të krijojmë edhe të hyra për shtetin ton dhe për qendrën klinike tonë.
Drejtuesit aktual të shërbimit spitalor klinik dhe universitar të Kosovës i thanë Radios Evropa e Lirë se aktualisht pacientët me djegje trajtohen në klinikën e kirurgjisë plastike. Megjithatë, nga shërbimi spitalor klinik dhe universitar i Kosovës thonë se në plan kanë parashikuar ndërtimin e një qendre, por pa treguar se kur do të ndodhë një gjë e tillë. Në planin e menaxhmentit të shërbimit spitalor klinik dhe universitar të Kosovës, në koordinim të plot me Ministrinë e Shëndetësisë, drejtuesit e klinikës dhe profesionistët e fushës përkatëse parashihet që të ndërtohet dhe funksionalizohet një qendër e tillë, thuhet në një përgjigje me shkrim nga shërbimi spitalor klinik dhe universitari Kosovës. Sipas fondit të sigurimeve shëndetësore gjatë periudhës kohore 2019-2023, për mbështetje financiare në fond rastet e djegjeve kanë aplikuar 19 persona, prej tyre vetëm 2 raste janë financuar. Rastet e trajtimit të djegëve të rënda sipas profesionistëve shëndetësor janë komplekse dhe financiarisht të kushtueshme dhe mbi të gjitha nuk mund të sigurohet shërim brenda Kosovës në mungesë të një klinike apo qendre për trajtimin e këtyre rasteve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Dje është shënuar dita ndërkombëtare e personave të zhdukur me dhunë. Në këtë ditë, gazetarët e Radios Evropa e Lirë, Dorontina Baliu dhe Shkëlqim Hysenaj, bashkë me Arben Hotin, kanë përgatitur një videoreportazh me kujtimet e familjarëve të personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Dorontina është me mua në studio, me të cilën do të flasim rreth këtyre rrëfimeve.
Po dje për ndër të ditës të zhdukurve me forcë, ne kemi dashur të flasim me familjar të personave të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë. Rikujtojmë që në luftën e viteve 1998-99 në Kosovë u vranë mbi 13.500 njerëz, shumica prej tyre shqiptar, gjithashtu më shumë se 1.600 janë ende të zhdukur. Megjithatë, sa herë dëgjojmë të flasim shpesh për personat e zhdukur, ata trajtohen si numra e dhe si statistik. Për këtë arsye, ne kemi dashur që kësaj radhe të flasim me familjarët e tyre, por jo vetëm për dhimbjen që ata kanë për këta njerëz, por në një formë të kujtimit të këtyre personave si njerëz, si personalitete, si persona që kanë pas profesione, kanë pas ëndra, kanë pas jetë para se t'ju ndodhte ajo që i ka ndodhur në vitin 1998 ose 99. Kështu ne kemi fol me njerëz në për pjesë të ndryshme të Kosovës, që na kanë tregu një pasqyrë të familjarëve të tyre para se të zhdukeshin. Kështu pra quhet edhe projekti para se të zhdukeshin. Fillimisht do kisha dashur me dëgju bashk rrëfimin e Lutfie Ademi Vokshi. Ajo është motra e Adem Ademit. Adem Ademi ishte një kirurg nga Mitrovica. Ai ishte 51 vjeç kur me 19 prill 1999 u pa për herë të fundit i gjallë. Ai konsiderohet i zhdukur që nga ajo kohë dhe ishte bashkë me një grup prej rreth 22 profesionistësh, intelektual, doktor të fushave të ndryshme në atë kohë, për herë të fundit ishte parë në dreth të Zubin Potokut. Të dëgjojmë më tutje pak fjalë që motra e tij i thot për Ademin.
Vllau ka qenë edhe bab, edhe vlla, edhe shok, dhe çdo dhimbje, çdo problem, çdo gëzim, unë e kom nda me ato. Ata e kom pas gjithçka. Gjithçka një e kom pas. Ademi, ai ka qenë një person pak sa i mbyllun, jo shumë i hapun, për shembull me fol ai për veprat e veta çka është ka i bën. Mirë, po dëshira e vllaut Ademit ka qenë që t'i ndihmon popullit që një dit të përjetojmë lirinë.
Dëgjuam një pjesë të rëfimit Lutfia Ademi Vokshi, e cila është motra e Adem Ademit, ish dukur gjatë luftës. Dorontina, vazhdojmë me rëfimin tjetër.
Po dje nga Mitrovica do të kalonim në Prishtinë, ku Shaip Ramabaja, babai i Bashkim Ramabajës, i cili ishte ish dukur në luftë, flet për jetën dhe personalitetin e të birit. Bashkim Ramabaja nga Prishtina u pa për herë të fundit ose konsiderohet i zhdukur që nga 12 qershori 1999 edhe që konsiderohet data e çlirimit të Kosovës, atë ku ai ishte 28 vjeç dhe për herë të fundit u pa në Lipjan.
Bashkimi ka qenë djali i dytë me rend, që për falë zëti, po kon shumë djali urt, shumë djali qetë, shumë dëgjus, shumë punëtor. Si do mos neve prindë mu dhe grunë të emën e kogjevrije, te i sa desëm, të mluhen lejo, po, i mi kila lejo, në shahërën kur. E vëllë, mi e mota, shahërën për nëshë, nga kanë jetë e vetë, familë e vetë, nëshë anaj, jo, në shahërën kur.
Dëgjuam Shaip Ramabaja, i cili është babai i Bashkim Ramabajës, ishtë dukur gjatë luftës në Kosovë.
Rëfimi i radhës që do ta dëgjojmë është ai i Sabrije Nimanit, është një rëfim shumë i veçantë lidhur me zhdukjen e vjehrës së saj, Hava Nimanit. Hava Nimani ishte kogja në mosh, pra ishte 89 vjeçe, kur gjatë ikjes, pra në Kolon, gjatë ikjes për në Shqipëri, Hava Nimani ishte nga Mitrovica, por në afërsi të Klines, ajo u nda nga familja e saj dhe nga data 16 prill 1999 nuk dihet më për vendodhjen e saj. Ajo konsiderohet të zhdukur dhe për herë të fundit u pa në afërsi të Klinës. Reja e saj në këtë rast, Sabrije Nimani ka një rëfim shumë të veçantë dhe emocional për të.
I Rem Hova ka qenë shumë e mirë, shumë kom kalu mirë me ta. Aja nuk ka ditë më thonë diku ishtë jure ma nena. 7 djemi ka pasë, 2 vajza, aja ka ponu shumë, pa pretesë. Dhe kur në konal, dhe i viteve të fundit, së 8 vitet e fundit, ma u lalë. Edhe mu më kanë dihmu shumë, ka fëmija, ka... Ka dashtë edhe fëmija, ka dashtë edhe e neve dhe nata. Edhe ka qenë shumë grua mirë. Angel, e kësa i bëtë aja ka qenë. Për ata në dhime se kom dashtë si nënën temë. Ba betet më të shumë të mira, o knasë shumë të nditën në ta. I lësha punë të kërë nësë këmë të regu, që shë konu se që shë ka hike, që ka bënë, që ka ka, e që aja fjallë mirësi e gjithë ka fullë.
Dëgjuam Sabrije Nimani, teksa flet për vjerën e saj, Hava Nimani e zhdukur gjatë luftës në Kosovë.
Rikthehemi prapë në Mitrovicë, zonë shumë e prekur nga lufta e fundit në Kosovë. Tani Bashkimi Bishi do të na flas pak për babain e tij, Tafili Bishin. Tafili Bishi ishte parë, sipas dëshmitarëve, i vrar në studime të vushtrisë më 2 maj të vitit 1999, një masakër që la qindra persona të vrarë. Ai ishte 55 vjeçar, mirë po eshtrat e tij sot e kësaj dite nuk janë gjetur. Bashkimi ka dëshirën më të madhe të gjej eshtrat e babait të tij.
Po, banune, kur nuk e harroj. Po, ta më në të uhajtë më heq pak mërzia. Po, vjet 2 muaj, edhe veqa po nashtuhet mërzia. Veqa nashtuhet mërzia, se me të heq ju. Ama, o, dëshira jeme është veqysh një gjithë ishë në të bërë. Po, ba, o konë, që në tëllë në konë pak ishë kurtë, o konë ishë në është, në plesë dëvarë dhe konë. Unë e ato, shti qysh në tëllë, nuk e kom pasë veç bopë, e kom pasë edhe bopë edhe shakë.
Ishte ky Bashkimi Bishi i cili ka folur për babain e tij Tafili Bishi, i zhdukur gjatë luftës në Kosovë.
Kemi edhe një rëfim të fëmijëve për prindrit e tyre. Kësaj radhe është Jasmina Jovanović, e cila flet për babain e saj Paun Zhivković, i zhdukur në Ferizaj më 28 shtator të vitit 1999. Atë kohë ai ishte 54 vjeç dhe punonte në arsim. Ishte drejtor i një shkolle në Ferizaj, për herë të fundit pra u pa në Ferizaj.
Poslednje čega se sećam jeste upravo taj trenutak kada je tata otišao. Ne spominjući puno prethodnih trenutaka.
Gjeje fundi që mbaj mend është pikërisht ai moment kur baba im u largua, duke mos përmendur shumë momentet e mëparshme, bisedat edhe mbështetjet gjatë shkollimit dhe këshillimit gjatë gjithë jetës, por ajo ditë mbeti si e ngrirë në kujtesën time. Unë e di edhe se çfarë kishte veshur dhe si ishte shpreha e fytyrës së tij. Atij i pëlqenin pemët e perimet, ai e donte natyrën dhe merrej me natyrën. Vetë thirrja profesionale mund ta ketë orientuar për këtë, sepse si dikush është diplomuar për biologji dhe kishte një uri të shkëlqyera për natyrën, thjesht natyrën e kishte pasion të madh dhe hobi të madh.
Dëgjuam Jasmina Jovanović e bia e Paun Zhivković i zhdukur pas luftës në Kosovë dhe për hir të fundit u pa në Ferizaj.
Shkurtimisht, do dëgjojmë edhe njerë të gjithë personajët që na folen deri më tani me nga një fjali për shpresat e tyre lidhur me gjetjen e familjarve.
Që me thonë, shpresat në kupin kërë, po apetëm kur s'ko me mujtë me gjithë.
Ende shpresat e kemë me gjithë, si kur me gjithë gjallë se the ke shoku pa dikë, the ke vishë një ashtë një gjithë, bre me vërrus ma shumë zdo.
Vëllaj më tre me mujtë gjithë shpresa, Allah i malashtë, 99%, jo një pa.
Presone, unë gjithmonë presë, që do të vazhdojmë edhe matutje të hulumtu edhe të i kërku.
Ja mislim dhe do gocëm zhiva.
E mendoj se sa të jem gjallë, shpresa ime do të jetoj për te imeje, se dikur do të dihet se çfarë ka ndodhur.
Ishim në studio me gazetarën tonë Dorontina Baliu, e cila bashkë me Shkëlqim Hysenaj dhe Arben Hotin kanë punuar në videoreportajin kushtuar familjarëve të personave të zhdukur në Kosovë. Në këtë videoreportaj të cili mund të gjeni në faqën tonë në internet evropaelir.org, mund të dëgjoni dhe të sheni rëfimet mjaft emocionuese nga këta familjar, lidhur me shpresën e tyre për të gjetur eshtrat e më të dashurve të tyre. Faleminderit Dorontina.
Faleminderit.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Mbi 70 persona kanë mbetur të vdekur nga zjarri në një ndërtesë në Johannesburg, qytetin më të madh në Afrikën e Jugut. Shërbimi emergjent i Johannesburgut tha se më shumë se 50 persona të tjerë u lënduan nga zjarri i cili shpërtheu sot në orët e hershme. Në mesin e viktimave është edhe një fëmijë. Hull City Sjell, Albina Kastrati.
Është rritur në 73 numri të vdekurve nga zjarri që kaploi një ndërtesë shumëkatshe të enjtën në Johannesburg, qytetin më të madh të Afrikës Jugore, njoftuan autoritetet. Shërbimi emergjent i Johannesburgut tha se më shumë se 50 persona të tjerë u lënduan nga zjarri, i cili shpërtheu në orët e hershme të 31 gushtit. Aktualisht i kemi 73 të vdekur, kurse janë edhe 52 të lënduar, të cilët janë dërguar në qendra të ndryshme spitalore. Sa Robert Mulauzi, zëdhënës i shërbimit emergjent. Mulauzi bëri të ditur se zjarri tashmë është shuar dhe se operacioni kërkimit është duke u zhvilluar në ndërtesën e nxirr në qendër të Johannesburgut. Në mesin e viktimave është edhe një fëmijë, theksoi ai. Po shikojmë nga kati në kat për t'i tërhequr trupat. Kjo është një ditë e trishtueshme për qytetin e Johannesburgut. Unë kur nuk kam parë diçka til gjatë 20 vjetëve se jam në shërbim, theksoi Mulauzi. Ende nuk është e qartë se çfarë e ka shkaktuar zjarrin, ndërkohë që njerëzit nga ndërtesa janë evakuar plotësisht tashmë. Mulauzi theksoi se ndërtesa ishte një vendbanim jo formal, ku njerëzit e pastre ishin të vendosur në kërkim të akomodimit, pa ndonjë marrëveshje kontrate formale. Sipas tij, kjo e ka bërë të vështirë kërkimin e njerëzve në këtë objekt. Në ndërtesë mund të kenë qenë duke jetuar rreth 200 njerëz sipas dëshmitarve. Uzurpimi jashtë që mi ndërtesave të papërdorura në qendër të qytetit është i madh dhe thua se shumë prej tyre janë në kontrollën e sindikatave kriminale të cilat marrin qira nga banueset. Në qershor, zjarri në një ndërtesë të vjetruar në Johannesburg la të vdekur dy fëmijë nën moshën 10 vjeçare, të cilët kishin mbetur të ngujuar në një banesë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, vizitoni faqën tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, X, Threads, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçi.